มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมปัญญาจารย์ครับปัญญาจารย์ผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนเมื่อตอนที่แล้วนี้ศึกษาบทที่7ถึงข้อ4ครับวันนี้เรามาดูต่อพระธรรมปัญญาจารย์บทที่7ข้อ5ข้อ6บอกว่าอย่างไรฟังคำตำหนิของคนที่มีสติปัญญาก็ยังดีกว่าฟังเพลงของคนเขาฟังคำตำหนิของคนที่มีสติปัญญายังดีกว่าฟังเพลงของคนเขามีเสียงแตกของเรียวน้ำอยู่ใต้หม้อฉันใดเสียงหัวเราะของคนเขาก็ฉันนั้นนี่ก็อนิจจังด้วยประเด็นของผู้เขียนก็คือว่าทำไมไม่ลองทั้งสองอย่างฟังคำตำหนิของคนที่มีสติปัญญาแล้วก็ไปฟังดนตรีที่ตรงข้ามกับสติปัญญาครับเนี่ยพูดถึงประเภทของดนตรีนี่ก็มีการแบ่งระดับกันด้วยนะครับสิ่งหนึ่งอาจจะดีกว่าอีกสิ่งหนึ่งก็ได้แต่มันง่ายกว่าที่จะรับทั้งสองกลุ่มนี่เป็นภาพของส่วนที่เหลือในบทนี้ครับข้อ9อย่าให้ใจของเจ้าเร็วอย่าให้ใจของเจ้าโกรธเร็วเพราะความโกรธมีประจำอยู่ในทรวงอกของคนเขาอย่าโกรธอะไรเลยเป็นคนน่ารักเป็นเพื่อนกับทุกคนเพราะว่ามันช่วยในการทำธุรกิจทำแบบง่ายอย่าเป็นพวกที่ตกขอบประนีประนอมไว้ไปกับกลุ่มหนึ่งเพื่อให้เขาชื่นชอบให้กลุ่มนั้นชื่นชอบวันต่อมาก็ไปอีกกลุ่มหนึ่งก็ให้เขาชื่นชอบเหมือนกันนะครับคนทำดีในบทนี้เป็นคนที่ใช้ชีวิตเหมือนอยู่ในนรกในคืนวันเสาร์และไปโบสถ์นะครับและสอบผ่านเป็นคริสเตียนได้ในวันอาทิตย์ข้อ11สติปัญญาประกอบกับมรดกก็เป็นของดีเป็นประโยชน์แก่คนที่ได้เห็นดวงตะวันในหนังสือสุภาษิตเราเห็นสติปัญญาเป็นอีกชื่อหนึ่งของพระคิดพระคิดเป็นสติปัญญาสำหรับคริสตชนพวกเขาทำดีก็ต้องการนะครับคนทำดีก็ต้องการพระคิดข้อ12เงินเป็นเครื่องป้องกันฉันใดสติปัญญาก็เป็นเครื่องป้องกันฉันนั้นและผลประโยชน์ของความรู้คือสติปัญญาย่อมรักษาชีวิตของผู้ที่มีสติปัญญานั้นเงินเป็นเครื่องป้องกันคนนี้ต้องการเงินมากครับแต่ไม่ต้องการศาสนาหรือไม่ต้องการพระเจ้าไม่ต้องการพระคริสต์สติปัญญาย่อมรักษาชีวิตของผู้ที่มีสติปัญญานั้นท่านไม่สามารถซื้อชีวิตด้วยเงินวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์อาจจะยืดอายุออกไปได้สัก 2-3 ปีแต่ไม่สามารถให้ชีวิตนิรันดรแก่ท่านได้สติปัญญาเท่านั้นซึ่งสติปัญญาสำหรับคริสเตียนนะครับในพระธรรมสุภาษิตก็คือพระคริสต์สามารถทำอย่างนั้นได้ครับข้ามาที่ข้อ21ครับอย่าสนใจฟังบรรดาถ้อยคำที่ใครๆกล่าวเกรงว่าเจ้าจะได้ยินทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้าข้อนี้น่าสนใจนะครับบางคนนี่ใครพูดถึงตัวนิดหน่อยไม่ได้ครับจะมีอารมณ์ทันทีในข้อนี้บอกว่าอย่าสนใจฟังบรรดาถ้อยคำที่ใครๆกล่าวเกรงว่าเจ้าจะได้ยินทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้าอย่าไปสนใจรายงานของคนที่รู้จักคุณอย่างดีที่บอกว่าคุณเป็นคนหลอกลวงถ้าคุณเดินสายกลางสังคมจะยกย่องคุณเองในระยะยาววัยรุ่นได้ต่อต้านการดำเนินชีวิตที่น่าเสียใจโคตรอย่างนี้นะครับต่อพ่อแม่ของเขาที่คืนวันเสาร์ก็ไปดูตลกล้อเลียนกันแล้ววันอาทิตย์ก็ไปโบสถ์นั่นคือพ่อแม่ครับทำอย่างนั้นพวกเขาเองก็ต่อต้านพวกเขาเห็นสิ่งที่สำคัญขาดไปในชีวิตของพ่อแม่ของพวกเขาและในโบสถ์ด้วยพวกเขาได้เห็นการน่าซื่อใจคดความว่างเปล่าของชีวิตของคนที่ทำดีผมเชื่อว่านะครับการประกาศหรือเล่าเรื่องของพระเจ้ากับคนทั่วไปเนี่ยง่ายกว่าประกาศกับคนที่ชอบตำหนิที่ไปโบสถ์เป็นประจำคนที่ไม่เป็นคริสเตียนนะครับอาจจะตอบสนองครั้งแรกเมื่อได้ยินข่าวดีแต่คนที่ชอบตำหนิที่อยู่ในโบสถ์นะครับที่ได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนเ ก็ได้ยินเรื่องข่าวดีของพระคริสต์ครั้งแรกของเราแต่ว่าใจนี่แข็งกระด้างนะครับนี่เป็นเรื่องเศร้าที่เป็นความจริงจบบทที่7ครับต่อไปเป็นบทที่8บทที่8นี้ครับบอกถึงคนที่ไม่ร้อนไม่เย็นไม่ร้อนไม่เย็นคืออะไรครับไม่ร้อนไม่เย็นอุ่นๆหรือไม่พวกถือศีลธรรมหรือว่าทำความดีบอกว่าพวกเขารักษาบัญญัติทองคำแต่ว่าพวกเขาดูเหมือนจะไม่รู้ว่าบัญญัติทองคำว่าอย่างไรและเรียกร้องอะไรผู้เขียนก็สังเกตว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างคนชั่วกับคนชอบธรรมข้อ1ใครผู้ใดจะเหมือนนักปราชญ์หรือใครเล่าจะอธิบายอะไรอะไรก็ได้สติปัญญาของมนุษย์ก็ทำให้ใบหน้าของเขาผ่องใสและใบหน้าของเขาที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไปสำหรับคริสเตียนนะครับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นสติปัญญาที่แท้จริงสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนคนหนึ่งได้พระองค์เข้ามาในชีวิตและนำความตื่นเต้นชื่นชมยินดีและสันติสุขมาให้ในใจของเราประทานทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อช่วยให้เราพ้นจากการมีชีวิตอยู่อย่างไม่ดีไม่เลวได้นี่ข้อ2จงถือรักษาพระบัญญัติของกษัตริย์และที่เกี่ยวข้องกับการปฏิญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของท่านนั้นอย่าเพิกเฉยเลยข้อ3อย่ารีบออกไปให้พ้นพระพักตร์กษัตริย์เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นอย่ารั้นพระกษัตริย์ย่อมทรงกระทำอะไรอะไรตามชอบพระทัยพระองค์ก็มีคำพูดที่ว่าระวังสิ่งที่ท่านทำนะอย่ามีปัญหาครับข้อ4ด้วยว่าพระดำรัสของกษัตริย์นั้นมีอำนาจและใครผู้ใดจะกราบทูลถามพระองค์ได้ว่าฝ่าพระบาททรงกระทำอะไรเช่นนั้นกษัตริย์สามารถยืนยันสิ่งที่พระองค์เชื่อพระองค์มีเสรีภาพที่จะทำอย่างนั้นครับคนหนุ่มสาวก็รู้สึกว่าพวกเขาต้องยอมรับคนอื่นจากเพื่อนๆพวกเขาจึงไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเสรีภาพคืออะไรทั้งที่บอกว่ามีเสรีภาพนะครับแต่ถ้าเพื่อนไม่ยอมรับก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมครับอย่างเรื่องของนักเรียนอาชีวะที่ตีกันเป็นศัตรูกันระหว่างสถาบันต่างๆครับมีคนไปบอกว่าเอ้าทำไมไปทำร้ายคนที่ไม่รู้จักก็บอกไม่รู้รุ่นพี่สอนเห็นเสื้อช็อปมาที่ติดชื่อสถาบันที่เป็นศัตรูตรงข้ามครับไม่รู้จักกันมาก่อนครับทำร้ายได้ครับไม่ทำไม่ได้เดี๋ยวเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่ในสถาบันจะไม่นับถือเข้ามาเป็นพวกครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไหนคนเรามีเสรีภาพครับพวกเขาหลายคนครับก็เหมือนกับหนุ่มสาวที่ทุกวันนี้ครับติดยาเสพติดด้วยเหตุผลว่าต้องการให้คนอื่นยอมรับไปตีกับเขาครับก็ให้เพื่อนในสถาบันยอมรับผมถามคนหนึ่งว่าคุณคิดว่าผมไม่มีเสรีภาพเพราะว่าผมแต่งตัวอย่างนี้หรือเขาตอบว่าใช่แต่ผมก็บอกเขาว่าผมมีเสรีภาพซึ่งเขาไม่มีผมบอกว่าผมไม่ต้องแต่งตัวอย่างนี้ตลอดเวลาผมสามารถแต่งตัวอย่างไรก็ได้ที่ต้องการครับผมไม่ต้องทำตามรูปแบบผมมีเสรีภาพแล้วก็ผมพูดว่าคุณและผมอยู่ในโลกซึ่งมีการต่อสู้กันระหว่างความดีความชั่วนะครับนั่นคือสิ่งที่มนุษย์ทำอยู่แต่ผมสามารถนะอธิษฐานกับพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยได้นี่คือเสรีภาพที่แท้จริงต่างหากผมไม่ทำตามฝูงชนนะผมได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเป็นยังไงครับถ้าท่านต้องการเสรีภาพที่แท้จะควรจะทำอย่างไรครับก็บอกเขาว่าในพระคริสตธรรมคัมภีร์มีคำตรัสกองของพระคริสต์นะครับว่าพระองค์จะทำให้ท่านเป็นไทยนะครับคือมีเสรีภาพไม่ตกเป็นทาสอะไรครับทุกวันนี้ทาสก็ไม่มีนะครับคือนายกับทาสหมดยุคไปแล้วแต่คนก็ยังเป็นทาสอยู่ครับทาสของยาเสพติดทาสของเรื่องเพศนะทาสของหลายอย่างครับเป็นการยากสำหรับคนทั่วไปที่จะเข้าใจว่านะครับคนที่ทำดีกับอาชญากรในเรือนจำนั้นแตกต่างกันยังไงครับในสังคมนี้เราจะเห็นคนที่เรารู้ว่าเขาเบื้องหลังเขาเนี่ยเขาไม่ดีเลยนะครับแต่เขาเป็นคนดีในสังคมนะกับคนที่ถูกลงโทษนะอยู่ในเรือนจำนะครับอันนี้เห็นชัดเพราะว่าทำผิดแล้วถูกจับได้ครับเราจะทำยังไงนี่เป็นประเด็นที่ผู้เขียนได้บอกเอาไว้ครับ ข้อ8หามีมนุษย์คนใดรั้งจิตวิญญาณได้ไม่หาหรือหามีอำนาจอันใดเหนือวันตายไม่การสงครามย่อมไม่มีการปลดปล่อยความอธรรมย่อมไม่ช่วยผู้ที่ถูกมอบให้ไวพวกเขายังดื่มเหล้าเพื่อทำตามกลุ่มที่เขากายชิดด้วยวันหนึ่งครับเขาก็จะเป็นคนขี้เหล้าและในที่สุดความตายจะมาหาเขาหามีอำนาจอันใดเหนือวันตายไม่ในที่นี้บอกไว้ข้อ11เพราะการตัดสินการกระทำชั่วนั้นเขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็วเหตุฉะนั้นใจบรรดาบุตรของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะกระทำความอธรรมนี่เป็นภาพที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมทุกวันนี้ครับทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปครับในข้อ11บอกว่าเพราะการตัดสินการกระทำชั่วนั้นเขาไม่ได้ลงโทษโดยเร็วเหตุฉะนั้นใจบรรดาบุตรของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะกระทำความอธรรมเมื่อการตัดสินยังไม่มีขึ้นมนุษย์ก็ทำชั่วมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าความชั่วอยู่ในใจของมนุษย์มองไม่เห็นทับอยู่ในใจแม้แต่คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นคริสเตียนไปโบสถ์ทุกวันอาทิตย์นะครับหลายคนก็อาจจะคิดว่าแหมดีนะครับใครจะรู้ก็อาจจะทำบาปทำบาปที่หรือว่าร้ายแรงก็ได้นะครับข้อ14ยังมีอนิจจังอีกอย่างหนึ่งที่กระทำกันบนแผ่นดินโลกคือมีคนชอบทำรับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ที่คนอธรรมควรรับและมีคนอธรรมรับเคราะห์อันเป็นเคราะห์ที่คนชอบทำควรรับข้าพเจ้ากล่าวได้ว่านี่ก็อนิจจังด้วยผู้เขียนสังเกตว่าเมื่อคุณดูผิวเผินจะไม่แตกต่างระหว่างคนอธรรมกับคนชอบธรรมมันดูเหมือนกับว่าไม่มีความแตกต่างไม่ว่าคนนั้นจะชั่วหรือชอบธรรมเพราะว่าทั้งสองต่างก็มีจุดจบเดียวกันข้อ15แล้วข้าพเจ้าจึงสนับสนุนให้หาความสนุกสนานเดี๋ยวว่าภายใต้ดวงอาทิตย์มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชมยินดีเดี๋ยวว่าอาการนี้คลุกคลีไปในการงานของตนตลอดชีวิตของตนที่พระเจ้าทรงโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์กินดื่มชื่นชมยินดีครับผู้เขียนสรุปว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำคือหาความสนุกสนานกับใช้ชีวิตให้ทำงานสนุกพระเจ้าโปรดประทานแก่ตนภายใต้ดวงอาทิตย์นั่นคือปรัชญาที่ว่างเปล่าที่สุดที่จะมีได้ครับบทที่9ครับเราได้บอกว่านะครับพวกรักษาศีลธรรมคือพวกที่ทำดีเราได้เห็นว่านี่คือคนที่พูดว่าผมเชื่อว่าคุณได้ใช้หนี้ของคุณแล้วและใช้ชีวิตที่ดีพระเจ้าจะยอมรับคุณเขาก็เป็นเหมือนกับคนทั่วไปที่เดินสายกลางในถนนแห่งชีวิตเขาก็คือคนที่ทำธุรกิจภายใต้แสงไฟโฆษณาใช้ชีวิตซึ่งแยกออกไปต่างหากนะใช้ชีวิตทำอาหารกินในเมืองบ้านอยู่ชานเมืองเขาเป็นคนที่คิดว่าจะไปสวรรค์ได้ด้วยกำลังของตนเองครับผมจะทำให้ตัวเองได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่าผมก็เป็นคนที่ดีมาตลอดเขาเป็นคนที่มีปรัชญาที่ยากสำหรับชีวิตและมีความยินดีที่แท้จริงน้อยมากใช่ครับเขามีเวลาที่มีความสุขทุกเย็นเมื่อเลิกงานก็ต้องดื่มเหล้าสังสรรค์กับเพื่อนฝูงมีความสุขแต่ว่าเขาจบลงด้วยบทสรุปที่โศกเศร้าและก็สิ้นหวังอย่างมากเราได้เห็นนะครับว่าคำสอนมากมายในหนังสือปัญญาจารึกนี้ครับแหวกแนวมากคำสอนเหล่านี้เป็นปรัชญาของมนุษย์ภายใต้ดวงอาทิตย์ไม่ใช่แนวความคิดของคริสเตียนหรือว่าเป็นแนวความคิดของพระเจ้าครับคำสอนเหล่านี้ บอกเราถึงบทสรุปที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งมนุษย์ภายใต้ดวงอาทิตย์มีผมพบว่านะครับนี่เป็นหนังสือที่น่าเศร้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทนี้บทที่9นะครับหนังสือเล่มนี้เหมือนกับแกะดำในฝูงแกะท่านสามารถพบหลายตอนจากหนังสือเล่มนี้ซึ่งขัดกับหลักคำสอนในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ซึ่งอธิบายว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จึงเป็นที่โปรดปรานในหมู่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับมีปาที่มีชื่อเสียงอย่างวอลแตร์นี่ก็มักจะอ้างจากหนังสือเล่มนี้อยู่เสมอครับเพราะว่าสนับสนุนปรัชญาของชีวิตที่สิ้นหวังคำสอนเทียมเทพบางกลุ่มก็สรุปคำสอนหลักในระบบของเขาโดยตั้งอยู่บนหนังสือปัญญาจารึกนี้ครับหนังสือปัญญาจารึกนี้เข้ามาอยู่ในพระคัมภีร์ได้อย่างไรครับแน่นอนนะครับต้องกลับไปที่จุดประสงค์ของผู้เขียนข้อวินิจฉัยของผู้เขียนคืออะไรเขาทำให้เห็นอะไรเขาพยายามที่จะกล่าวถึงหลักคำสอนของคริสเตียนหรือไม่ เราต้องระลึกเสมอว่าผู้เขียนได้บอกถึงชีวิตที่ปราศจากพระเจ้าผู้เขียนคือโซโลมอนได้พยายามที่จะทดลองดูว่าจะมีความสุขโดยปราศจากพระเจ้าได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสรุปนะครับภายใต้ดวงอาทิตย์ของพระองค์คือผู้เขียนที่เป็นกษัตริย์โซโลมอนนี่เป็นวิธีที่มนุษย์มองชีวิตจึงไม่น่าแปลกใจนะครับคนที่ไม่เชื่อจะอ้างจากหนังสือเล่มนี้ครับไม่เชื่อในพระเจ้าจะอ้างหนังสือเล่มนี้หนังสือปัญญาจารย์ครับอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ชีวิตคริสเตียนอยู่ในสวรรค์ซึ่งพระเจ้าประทับอยู่มนุษย์อยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์มีมุมมองชีวิตที่ต่างไปจากมุมมองของพระเจ้าผู้ประทับอยู่เหนือดวงอาทิตย์หรือว่าสวรรค์เรากำลังมองโลกที่ต่างกัน2โลกวิถีชีวิต2แบบชีวิตภายใต้ดวงอาทิตย์เป็นประสบการณ์ที่ปกติสำหรับคนที่ไม่ได้มีพระเจ้าจะมองอนาคตและก็นิรันดรโดยไม่มีพระเจ้าอีกด้านอีกแบบนะครับชีวิตคริสเตียนก็ต่างกันกับแบบแรกชีวิตคริสเตียนมองมนุษย์นะครับหรือว่าเป็นมนุษย์ที่ได้รับความรอดในพระเจ้าโดยพระคุณของพระเจ้าและก็แสดงถึงพระคุณของพระองค์เนี่ยผ่านชีวิตประจำวันดังนั้นมี2สภาพหรือว่าอนาเขตกฎและหลักเกณฑ์ในอนาเขต1ไม่สามารถใช้กับอีกแห่งหนึ่งได้นี่เป็นความจริงจึงไม่เป็นประโยชน์ที่จะบอกคนที่ไม่ใช่คริสเตียนว่าถ้าท่านรับการชุบให้เป็นขึ้นมาด้วยการกลับมาคิดแล้วก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประชนอยู่คือประทับข้างขวาพระเจ้านะครับคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนก็คงไม่เข้าใจนะครับก็พยายามเข้าใจนะครับแต่ก็คงจะเข้ามีคำบางอย่างที่ต้องศึกษากันไปอีกนานนะครับปัญญาจารย์คือหนังสือเล่มที่เราศึกษาอยู่ครับเป็นบันทึกการทดลองที่เกิดขึ้นกับชีวิตของผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนเมื่อเกือบ 3,000 ปีที่ผ่านมาพระองค์ได้ลองทุกอย่างที่ใช้คำว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นะคือโลกนะโลกเหล่านี้เป็นยังไงก็ลองทุกอย่างเพื่อดูว่าจะสามารถพบความพอใจในเรื่องของจิตใจได้หรือไม่ครับทุกสิ่งต้องเข้าใจตามนี้นะครับคือภายใต้ดวงอาทิตย์โดยปราศจากพระเจ้าผู้เขียนพยายามที่จะแสวงหาความรู้และก็ได้ข้อสรุปว่าจะทำหนังสือมากก็ไม่มีที่สิ้นสุดผู้เขียนลองความสนุกสนานแล้วก็สรุปว่าข้าพเจ้าเกลียดชีวิตผู้เขียนลองความมั่งคั่งแล้วก็สรุปว่าผู้ที่รักเงินทองจะไม่อิ่มใจด้วยเงินทองผู้เขียนลองในเรื่องของศาสนาและสรุปว่ามันจะทำให้คนหนึ่งฟั่นเฟือนหรือนักต้มตุ๋นคนฉุนเฉียวหรือว่าโจรคนบ้าหรือคนขี้เมาแล้วผู้เขียนก็ลองเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศลองเรื่องศีลธรรมแล้วก็บอกว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจังและจิตใจก็เหนื่อยหน่ายครับเรื่องปัญญาจารย์นี้น่าสนใจนะครับออกัสตินให้สำนวนที่มักจะอ้างถึงกันว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างเราเพื่อพระองค์เองและจิตใจของเราไม่สงบจนกว่าได้พักสงบในพระองค์จิตใจของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นมาให้แม่นะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่อินหนังสือเล่มนี้ครับก็ถูกอ้างอิงเพื่อสนับสนุนลัทธิสังคมนิยมด้วยแต่ก็มีคำตอบเดียวนะครับสำหรับปัญหาของรัฐและการปกครองนะครับซึ่งก็คือคำตอบที่เป็นจริยธรรมจากพระคริสตธรรมคัมภีร์นี้ครับรายการพระคัมภีร์ทางการศึกษาพระคริสตธรรมคัมภีร์เลือกหนังสือปัญญาจารย์ขึ้นมานะครับมาศึกษาครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ที่พระองค์เป็นความรักเป็นไฟ ที่ชี้ทางส่องสว่างเมื่อมืดมิดให้เราทุกคนพระเยซูลงมาไถ่บาปของประชาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่มันคงที่พระองค์เป็นความรักเป็นไฟที่ชี้ทางส่องสว่างและมืดมิดให้เราทุกคนพระเยซูลงมาไถ่บาปของประชาเป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ของขวัญดีๆพระเยซูมาร้องบรรเลงบรรเลงเพื่อถวายจากเคยอยู่เบื้องบนลงมาเป็นความหวังให้เราทุกคนเป็นความจริงที่มั่นคงที่พระองค์เป็นความรักเป็นไฟที่ชี้ทางส่องสว่างเหมือนนิดเราทุกคนพระเยซูลงมาไถ่บาปของประชาเป็นของขวัญที่